Milí bratři, milé sestry, základem dnešního kázání bude vlastně pokračování toho prvního čtení, tedy čtení z Markova evangelia z 9. kapitoly, kde budu číst od 2. do 9. verše. Po 6 dnech vzal sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. Petr promluvil a řekl Ježíšovi, mistře, je dobré, že jsme zde, udělejme 3 stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co by řekl, tak byli zděšeni. Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas. Toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného než Ježíše samotného. Když sestupovali z hory, přikázali jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. Tolik slov dnešního čtení. Milí bratři, milé sestry, uběhlo 6 dní od toho jedinečného a zlomového okamžiku, kdy apoštol Petr u Cezareje Filipovi vyznal u Ježíši, ty jsi Mesiáš. Na jeho vyznání ovšem Ježíš tehdy odpověděl docela nečekaně. Nepopřel, že je Mesiáš, ale sdělil jim, že bude trpět. To ovšem Petr nevydržel. A stranou ostatních učedníků za to Pána Ježíše pokáral. Jestli jsi ten zaslíbený a očekávaný Boží zachránce Ježíši, pak přece nemůžeš trpět. Pán Ježíš ovšem přešel i hned do protiútoku, nazval Petra satanem, tedy tím, který ho svádí z cesty kříže. Z cesty kříže, kterou mu Pán Bůh určil. A okamžitě k sobě zavolal všechny ostatní, aby jasně slyšeli, že cesta za Ježíšem bude trnitá, že to bude cesta sebezapření, odříkání, strádání a někdy i toho utrpení. Ale nakonec bude to cesta života. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. No a od těch klíčových událostí uběhlo právě 6 dní. Umíme si představit, že Petr tu mistrovu výtku musel v sobě ještě dlouho zpracovávat. Vždy taková pokárání si pamatujeme docela dlouho v životě, někdy i do konce života. A přitom to Petr nemyslel špatně. Chtěl svého milovaného učitele uchránit před utrpením, taky před posměchem od lidí kolem něj a možná i před tím, aby Ježíš nakonec nezůstal sám, aby se jeho popularita nevypařila jako ta pára nad hrncem. Vždyť kdo chce jít za člověkem, který vědomě kráčí vstříc utrpení? Jistě to všechno Petr udělal z lásky. Z lásky k Ježíši, a z lásky k sobě samému a schytal za to jako neposlušný chlapec. Petr navíc spolu s ostatními učedníky musel postupně stravovat, že tyto představy o Ježíši, ty jeho představy, byly mylné. A že ty jejich mylné představy, a to ještě horší, byly o mnoho hezčí, než jaká bude nakonec realita. A tak právě v těchto dusných dnech vzal Ježíš své nejbližší učedníky na vysokou horu, aby tam byli sami, stranou ostatních lidí. A hned se vtírá otázka, proč je tam bral, proč vytáhl Petra, Jakuba a Jana na některý z těch izraelských vrcholků, snad proto, aby si všichni vyčistili hlavu, čerstvý vzduch, fyzická námaha, samota, ticho, klid, mlčení. To vyhledáváme ve chvílích, kdy jsme na pokraji zhroucení, kdy na nás všechno padá, kdy už máme všeho dost. Někomu stačí delší ostrá procházka v přírodě, jinému jízda na kole, jinému víkend na chalupě, někomu zase půl dne, alespoň půl dne u vody s rybářským prutem v ruce, jinému kratší nebo delší relaxační pobyt v lázních a někdo si musí holt počkat až na léto na 14-denní dovolenou. Cíl je stejný. Přijít na jiné myšlenky, vyčistit hlavu od všech starostí, obnovit duševní i tělesné síly. Děláme, nebo dělali jsme to skoro všichni, a kdo to nedělal, ten na to možná někdy i doplatil. Takže bere Ježíš své učedníky na výšlap, aby přišli na jiné myšlenky, aby se jim spravila nálada? Ostrá chůze do kopce, ohromný přísun kyslíku, až se hlava zamotá a na vrcholu přijde ještě malé překvapení, uvidí Pána Ježíše božsky zářit, což jim zaručeně uleví od jejich starostí, že to světlo vyžene ty jejich temné chmury z duše. Byl to cíl, ale kdeže? Tvrdím, že Pán Ježíš vzal ty své tři učedníky na vysokou horu, aby přijali jeho těžká slova o utrpení. Aby rychleji strávili tu nestravitelnou stravu, kterou jim naservíroval u Cezareje Filipovi. Aby se srovnali s tím, že on bude trpět. Cílem tedy nebylo vyčištění hlavy od všech starostí. Pán Ježíš nechtěl, aby jeho učedníci přišli na jiné myšlenky. On si přál, aby přijali to, co jim sdělil. Přesně k tomu, bratři a sestry, slouží třeba bohoslužby. Přesně k tomu slouží i všechna ostatní setkání křesťanů. Přesně k tomu slouží i chvíle, kdy se sami setkáváme s naším Pánem třeba na modlitbách. Nejsou určeny k tomu, abychom přišli na jiné myšlenky, abychom zapomněli na všechny naše starosti, jak mávnutím kouzelného proutku. Křesťan při bohoslužbách neutíká před realitou všedního dne. Křesťan při bohoslužbách i při soukromých modlitbách čerpá od Pána Boha moudrost k tomu, aby správně pochopil, co s ním a kolem něj se děje, a aby taky dostal od svého Pána sílu správně jednat a tomu těžkému v životě čelit. Veřejné bohoslužby, stejně jako modlitba v pokojíku, to nejsou lázně. To je cvičiště. Cvičiště, na kterém se chystáme k dalšímu zápasu. Když tedy přišli na vrcholek té nejmenované hory, Ježíš byl proměněn před jejich očima. Co se vlastně tehdy stalo? Učedníci směli zírat na jejich mistra v jeho plné božské kráse. Možná přesně na ten okamžik myslí léta potom apoštol Jan, když píše ve svém evangeliu a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Ježíš jim tedy ukázal, kým skutečně je, že je pravý boží syn, což mimo jiné znamená, že všechno, co jim do té doby řekl, je pravda pravdoucí. Evangelista Marek nás dále upozorňuje na ten jeden významný detail. Říká, a blbě se to čte, jeho šat byl zářivě bílý, jako by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Ježíš je tedy oděn do boží nádhery, obrazně řečeno. Je prost veškeré špíny, která se nás, žel, tak často přichytí. Šaty našeho života, na rozdíl od Ježíše, rozhodně čisté nejsou. Ale zároveň bílý šat je v písmu symbolem utrpení, symbolem mučednictví. Z knihy Zjevení slyšíme o těch, kteří žili pro Krista a nehleděli přitom na sebe, toto. A potom jsem viděl veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst. Ze všech ras, kmenů, národů, jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou oblečeni v bílé roucho. A volali velikým hlasem díky spasiteli Bohu našemu sedícímu na trůnu a Beránkovi. Jeden z těch starců se mě zeptal, říká Jan, kdo jsou ti a odkud přišli ti v bílém rouchu? Řekl jsem, pane, ty to víš. On mi řekl, to jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Proto nyní jsou před trůnem Božím a slouží Bohu dnem i nocí. Zářivě bílý šat, do kterého je Ježíš oblečený, tedy odkazuje na Ježíšovo budoucí mučednictví. Pán Ježíš Kristus je věrný svědek svého nebeského Otce, který je ochoten dosvědčit tu svou oddanost Pánu Bohu svým životem i svou smrtí. On je spravedlivý mučedník, který je pro dobro mnohých ochotný jít až na dřeň, až na krev, až na kříž. Tím třetím znamením pro učedníky je náhlá přítomnost Mojžíše a Eliáše. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. Když to čtenář znalý písma uslyší, hned si řekne, tím chce evangelium sdělit, že Ježíš je vyvrcholením staré smlouvy, Mojžíš ten představuje ten zákon, Eliáš zase proroky a v Ježíši Kristu se všechno naplňuje. To je jistě biblická pravda, ale je to zvěst tohoto oddílu? Co když je tomu trošku jinak? Co když přítomnost těch dvou biblických postav odkazuje zase k utrpení spravedlivého Božího svědka? Jenom si vezměte Mojžíše. Vždyť právě on si od svého lidu vytrpěl dost a dost. Hospodin skrze něj vyvede celý jeho lid z egyptského otroctví, ale Izraelci tím už nadávají v Egyptě, že nechcou odejít a že to je teď horší, když je vysvobozuje, než když se trápili v tom otroctví. A když nakonec po mnoha znameních a zázracích překročí suchou nohou Rudé moře a zaspívají Pánu Bohu píseň vděčnosti, hned na to, jen co odezní poslední tón, začnou všichni reptat. Nemáme vodu, nemáme jídlo, umřeme žízní, umřeme hladem a můžeš za to ty, Mojžíši. A pak i Mojžíš donese zákon z hory Sinaj, jaký úžasný dar. Ovšem dřív, než jim stačí přečíst první přikázání, oni už to první přikázání poruší. Místo Hospodina vzývají zlaté tele. A jako by to nestačilo, velmi často se proti Mojžíšovi bouří, dokonce jeho nejbližšího chtějí svrhnout a nahradit ho svou osobou. Co pak toho dobrého udělal pro svůj lid málo, že mu se mu tak hnusně odvděčovali? A s Eliášem to by mu bylo podobně. Nahoře Karmel přivedl Izraelce zpět k Hospodinu, ale sotva stačil oslavit vítězství nad pohanskými proroky, už mu šla královna Jezábel po krku, on musí vzít nohy na ramena, aby si zachránil holý život. Utrpení spravedlivých, strádání těch, kteří si to nezaslouží, nenávist vůči těm, kteří jsou Pánu Bohu věrní. To představují Mojžíš, Eliáš a především Pán Ježíš, který s nimi rozmlouvá. A přesto se zde hlásí ke slovu maličká naděje. Mojžíš přece umírá před Boží tváří, zahrnut jeho péči. A Eliáš, ten byl vzat na ohnivém nebeském voze rovnou k Hospodinu. Takže prorok, který ve jménu Hospodinově žije, myslí, mluví a jedná, ten nebude mít na růžích ustláno, dokud bude chodit po zdejších cestách. To platí i pro Ježíše a taky pro všechny, kteří ho budou následovat. Ale zároveň platí, že kdo tím vším projde, ten zvítězí. Zvítězí v Božích očích a bude přijat do Boží slávy. Mojžíš zvítězil, Eliáš zvítězil, Pán Ježíš taky zvítězí, když třetího dne bude vzkříšen a my budeme-li se ho pevně držet, taky jednou zvítězíme. No, z reakce učedníků je však zřejmé, že se touto náročnou cestou svého učitele rozhodně vydat nechtějí. Nechtějí se s tím vůbec smířit. Marek vypráví, Petr promluvil a řekl, mistře, je dobré, že jsme zde. udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi, jeden Eliášovi. Nevěděl, co by řekl, tak byli zděšeni. Pozor, bratři a sestry, Petr nemluvil úplně z cesty. On neblábolil páté přes deváté, jak smyslu zbavený. A rozhodně si v tu chvíli nedělal starosti o to, aby Ježíšovi a těm dvěma svědkům náhodou nebylo zima. On se snažil pozdržet ten krásný okamžik. Protáhnout jej. Nejlépe na pořád. Pokud se na této hoře, mistře, zabydlíte, pak společně oddálíme tu cestu bolesti a hanby, kterou si chtěl sám kráčet. Ale to není možné, Petře, jako by Ježíš odpovídal. Já taky musím jít dál a ty též, tím vším těžkým musíme projít a ty musíš také, jsi-li skutečně můj učedník. Nevyhýbej se tedy tomu, co pro tebe mám přichystáno, neboj se a pojď se mnou ve víře a v naději. Na rozdíl od Petra, kterému se z toho všeho asi hlava točila, Hospodin promluvil srozumitelně a jasně. Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte, zazní z oblaku. Bůh se zjeví v oblaku, tak jako se kdysi zjevil Mojžíšovi a nakonec i Eliášovi nahoře. A nařídí těm třem učedníkům, aby poslouchali Ježíše, svého milovaného syna. Aby pozorně poslouchali, co jim říká. Aby měli uši na šťopkách. Aby s vážností přijímali jeho slovo. Aby to, co je učí, prostě nebrali na lehkou váhu. A když vám říká, že bude trpět, pak prostě bude trpět. Na to vemte jed. A teď přichází na řadu ten poslední důkaz, bratři a sestry. Když se pak ti učedníci rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného, než Ježíše samotného. Heleme se! Pán Ježíš tedy neodešel s Mojžíšem a Eliášem k Bohu. Neodešel do slávy. On zůstal. Zůstal se svými učedníky. Sestoupil s nimi z té hory, na které si směli ujasnit a promyslet, co čeká jejich mistra a co taky bude čekat, tak trochu je. Bratři a sestry, jistě všichni víte, co je to zastávka na znamení. Pokud nedáš panu řidiči signál, pak ti na té zastávce nezastaví. Pán Ježíš tehdy na té vysoké hoře mohl vystoupit. Stačilo dát signál tomu všemocnému nebeskému šoférovi. Ale on chtěl jít dál až na konečnou, kvůli každému z nás. A nám vzkazuje, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. A my se ošíváme, když tato slova slyšíme. Nelíbí se nám to. Všechno v nás se proti tomu bouří. A přesto víme, že tato slova našeho Spasitele jsou pravda a život. Tak rádi bychom uprostřed těžkých okamžiků zazvonili a na nejbližší zastávce prostě vystoupili. Ale nejde to. Musíme jít dál. Dál až na konečnou. Vždyť my víme, že on nakonec jede s námi. A víme, že konečná stanice této nelehké životní cesty je Boží království. Modleme se. Hospodine, náš nebeský Otče, ty do nás vidíš. Víš moc dobře, co nás trápí, co na nás těžce doléhá, s čím si nevíme rady. Víš také, kdy se spíráme jít cestou toho tvého syna. Kdy se spíráme ho poslouchat, kdy se nám nelíbí to, co nám přikazuje, to, co nám radí, protože to je pro nás těžké. A tak tě prosíme, aby si nás na té naší cestě za tvým synem povzbuzoval a posiloval svým svatým duchem. Sami totiž to nezvládneme. Vydáváme se ti do rukou. Amen.
Tam, co nám budeme zpívat na straně 623.